Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Utorak je 14. jun. Poštovani slušaoci, dobar vam dan, dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Nova zapljena cigareta milionske vrijednosti u Luci Bar. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio da je uhapšen bivši ukrajinski obavještajac Andrij Naumov. Odbor Evropskog parlamenta prvi put traži međusobno priznanje Srbije i Kosova. Onemogućena evakuacija civila iz ukrajinskog grada Sjeverodonjecka, rekao je za Radio Slobodna Evropa vojni guverner regije Lugansk. Moskovska berza će obustaviti trgovinu švajcarskim frankom nakon što je Švajcarska usvojila nove sankcije Evropske unije protiv Rusije. U narednih pola sata o nastavku akcije Tranzit, u kojoj je crnogorska policija spriječila krijumčarenje cigareta, čija je vrijednost oko 1.200.000 eura, ministar unutrašnjih poslova Filip Pađić o rekordnim zapljenama u proteklih mjesec dana kaže.
Zaplijenili ogromnu količinu cigara i da smo na taj način još jedan put pokazali da duvanska mafija više ne kontroliše institucije u Crnoj Gori, da više nema slobodnu prohodnost kroz našu zemlju i da ćemo im stati na kraj.
Čućete i kako je šef srpske diplomatije Nikola Selaković objasnio poziciju Srbije po pitanju sankcija Rusiji.
Poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine, ali nemojte očekivati da se od Srbije očekuje da deluje protiv onoga ko poštuje njen teritorijalni integritet.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sastao se sa predsjednikom Evropskog savjeta Charles Michelom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Nakon sastanka Đukanović je na zajedničkoj konferenciji za medije sa Michelom rekao da posjeta upućuje na onu posvećenost Evropske unije evropeizaciji Zapadnog Balkana. Ovo je prilika da ažuriramo informacije iz našeg prethodnog razgovora, tada sam najavio da ćemo dobiti novu vladu i dobili smo vladu za koju vjerujem da će biti posvećena evropskim integracijama, rekao je Đukanović. Crnogorska policija je u nastavku akcije Tranzit spriječila krijumčarenje još 1568 paketa cigareta, čija je vrijednost oko 1.200.000 eura, saopšteno iz vlade Crne Gore. Evropski parlament je prvi put poručio da konačni sporazum između Srbije i Kosova treba da bude zasnovan na međusobnom priznanju. Ova ocjena je uvedena prilikom glasanja amandmana u konačnom izvještaju o Srbiji u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta. Za izvještaj je glasalo 50 članova, protiv je bilo 5, a 3 uzdržanih. Osim odnosa sa Kosovom i vladavine prava u Srbiji, izglasani izvještaj obuhvata i usklađivanje sa politikama sankcija protiv Rusije kao kriterijuma za ukupan napredak Srbije u pristupnom procesu u Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je na granici između Srbije i Sjeverne Makedonije uhapšen Andrij Naumov, nekadašnji visoki zvaničnik službe bezbjednosti Ukrajine. Vučić je danas u odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa izjavio da, citat, ima informacije, kraj citata, o uhapšenom Naumovu, ali nije otkrio više detalja o tome da li će on biti isporučen Ukrajini. Naumov je uhapšen 7. juna na graničnom prelazu na jugu Srbije zbog sumnje za pranje novca, a Vučićeva izjava prva je zvanična potvrda hapšenja ukrajinskog obavještajca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svi mostovi iz istočnog ukrajinskog grada Sjeverodonjecka su uništeni, a uslovi za ostanak ljudi u gradu su izuzetno teški, rekao je ZRS vojni guverner regije Lugansk. Svi mostovi su porušeni, tako da je danas, nažalost, nemoguće bilo šta donijeti u grad, rekao je Sergej Hajdej i dodao da evakuacija nije moguća. Ruske snage uništile su kompletnu infrastrukturu za gas, vodu i struju, precizirao je ističući da postoje i ogromni problemi sa medicinskom njegom. Papa Franjo je kritikovao Rusiju zbog njenih akcija u Ukrajini, rekavši da su njene trupe bile brutalne, okrutne i svirepe, hvaleći, citat, hrabre, kraj citata, Ukrajince koji se bore za opstanak, prenosi Reuters. Ali u tekstu razgovora koji je prošlog mjeseca vodio sa urednicima jezuitskih medija objavljenom danas, Poglavar Rimokatoličke crkve je također rekao da situacija nije crno-bijela i da je rat, citiram, možda na neki način isprovociran. Kraj citata. Moskovska berza saopštila je da će obustaviti trgovanje švajcarskim frankom nakon što je Švajcarska usvojila nove sankcije EU protiv Rusije. Moskovska berza, najveća u Rusiji, saopštila je da do obustave poslovanja je došlo zbog poteškoća u obračunu u švajcarskim francima sa kojima se suočavaju učesnici na tržištu i finansijski sektor zbog restriktivnih mjera koje je Švajcarska uvela 10. juna, navodi se u saopštenju te berze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crnogorska policija je u nastavku akcije Tranzit spriječila krijumčarenje još 1568 paketa cigareta, čija je vrijednost oko 1,2 miliona eura, saopštila je vlada. Tim povodom je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao da je država pokazala da duvanska mafija više ne kontroliše institucije u Crnoj Gori. Posljednja zapljena cigareta u Luci Bar je treća u proteklih mjesec, što je, kako navode upravi policije, više nego u bilo kojoj zemlji Evrope.
Mislim da u ovih mjesec dana pokazujemo izuzetnu spremnost i volju i snagu da se sa onim što jeste problem dugogodišnji Crne Gore, što jeste usporavanje na našem evropskom putu, konačno stanemo na kraj, konačno se razračunamo sa svim tim negativnostima koje su u proteklom periodu narušavale imidž Crne Gore, ali u mnogome štetile budžetu i građanima Crne Gore. Vidjeli ste da smo, kao i nekoliko puta i ranije i danas, ispratili jednu aktivnost koja je u cilju suzbijanja šverca cigara u Crnoj Gori, da smo imali zapažene rezultate, da smo zaplijenili ogromnu količinu cigara i da smo na taj način još jedan put pokazali da duvanska mafija više ne kontroliše institucije u Crnoj Gori, da više nema slobodnu prohodnost kroz našu zemlju i da ćemo im stati na kraj ukoliko prije je to moguće. Ono što želim da istaknem je da Crna Gora konačno ima snažne institucije, konačno ima institucije kojima vjeruju međunarodni partneri, da smo napravili tu međuresornu saradnju i da ta međuresorna saradnja već daje značajne rezultate. Dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova izuzetnu saradnju ima sa Upravom prihoda i carina i pomoć Uprave policije. Do sada je izvršilo 3-4 aktivnosti na prostoru slobodne zone Luke Bar i napravilo, biću zaista neskroman, ali mogu to reći, istorijski rezultat. Istorijski u smislu da nikada u Crnoj Gori nismo imali ovoliku zapljenu, da u mjesec dana ove vlade smo radili više nego u proteklih 30-ak godina. Ono što također moram istaći je da je ova zapljena veća nego u bilo kojoj drugoj državi u Evropi, što samo potvrđuje snagu naših institucija i što pokazuje volju ovih ljudi koji su preuzeli odgovorne funkcije da se izbore sa mafijom u Crnoj Gori.
Adžić je kazao da su ovim zapljenama uspjeli da povećaju budžet Crne Gore.
Uspjeli smo da smanjimo sivo tržište, uspjeli smo da izbjegnemo neplaćanje poreza i prije par dana je Uprava prihoda i carina zaista i prezentovala u ciframa koliko je povećana naplata poreza i koliko je više naplaćeno novca od akciza na duvanske proizvode. Dakle, to je nešto što će biti vodilja ove vlade, neće više biti onih privilegovanih, neće niko moći da se bavi kriminalom, a da ne bude na udaru institucija koje se bave borbom protiv kriminala i korupcije. Dakle, Crna Gora trenutno možda ima manjinsku vladu, ali ova vlada zaista predstavlja većinsku volju građana koji žele pravdu, koji žele borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i mi ćemo im te rezultate zaista isporučiti.
Kazao je Adžić, podsjetimo o najnovijoj zapljeni cigareta u okviru akcije Tranzit. Prethodila je akcija u kojoj je 12. juna također u Luci Bar zapljenjeno 4000 paketa cigareta raznih brendova vrijednih oko 3,5 miliona eura. No, za sada rekordna akcija dogodila se 14. maja ove godine, kada su carinici i policija u slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar zaplijenili 145.000 paketa cigareta. Premijer Dritan Abazović je tada kazao da se radi o vrijednosti od više desetina miliona eura.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, su u Ujedinjenim nacijama iznijele jasan stav o invaziji Rusije na Ukrajinu i apelujem da taj stav bude konsekventno sprovođen i dalje, rekao je austrijski ministar spoljnih poslova Aleksander Schallenberg nakon sastanka sa šefom diplomatije Srbije Nikolom Selakovićem. Schallenberg je juče govorio i o takozvanom non-paper dokumentu koji je Austrija proslijedila zemljama članicama Evropske unije, a u kojem se zalaže za novi pristup prema zemljama Zapadnog Balkana kako bi se omogućila postepena integracija. Pratila je Sonja Gočanin.
Schallenberg je rekao da se Evropa nakon ruske invazije na Ukrajinu nalazi pred veoma korenitim potresom sistema vrednosti i bezbednosti na ovom kontinentu.
Srbija kao najveća zemlja u regionu ima posebnu odgovornost i verujem da delimo zajednički interes da se ovaj rat što je moguće brže završi,
rekao je Schallenberg. Na pitanje austrijskih medija zašto Srbija nije uvela sankcije Rusiji, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković je rekao da je Srbija tokom 90-ih dugo bila pod međunarodnim sankcijama i da one nisu nikome donele ništa dobro.
Poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine i svugde i na svakom mestu ćemo se zalagati za to. Između ostalog zato što smatramo da je naš teritorijalni integritet povređen, ali nemojte očekivati da onda i Srbija, da se od Srbije očekuje da deluje protiv onoga ko poštuje njen teritorijalni integritet.
Govoreći o evrointegracijama, Schallenberg je rekao da je Evropska unija pre 19 godina dala zemljama Zapadnog Balkana evropsku perspektivu, te ocenio da je to dug period. Naš predlog je da se prema ovim državama, korak po korak iz jedne oblasti u drugu, ophodimo kao prema punopravnim članicama, kaže Schallenberg govoreći o non-paper dokumentu koji je Austrija prosledila članicama Evropske unije.
Mislim da je od suštinskog značaja i od geostrateškog značaja za Evropsku uniju da sada jasno kažemo da očekujemo da Zapadni Balkan, da ova regija postane ne van svake sumnje deo Evropske unije, deo evropske porodice i da se ovde sprovede evropski način života.
Schallenberg je istakao da je proces pridruživanja i suviše birokratski i da se mora naći način da ljudi u zemljama kandidatima imaju osjećaj da to ima konkretne rezultate. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina nema rafineriju za preradu nafte i zavisna je od uvoza goriva proizvedenog preradom ruske nafte. Najviše goriva dizela i benzina uvezeno je iz Hrvatske, potom Italije, Srbije i Grčke, izvještava Predrag Zvjerac.
Gorivo se u Bosni i Hercegovini uvozi uglavnom iz četiri pravca, susjednih Hrvatske i Srbije, potom Italije te Grčke. Milenko Bošković, predsjednik udruženja prometnika naftnih derivata u entitetu Federacija BiH, za Radio Slobodne Evrope je kazao da rafinerije iz tih zemalja koriste gotovo u potpunosti rusku sirovu naftu.
NIS Pančevo je koristilo 100% rusku sirovu naftu jer je Gazprom vlasnik naftne industrije Srbije. Iz Mađarske dio goriva dolazi, a Mađarska je u nekakvom vlasničkom partnerskom odnosu sa INOM. Čak je ovo izuzeti ti cijevovodi i ostalo. INA Rijeka, ono što dobiva brodovima, bila je djelimično ruska, ali nije u potpunosti. I još je, recimo, najbliža rafinerija iz Evrope, iz koje se znatno snabdje, a Bosna i Hercegovina je isto Lukoilova rafinerija na Siciliji koja je koristila rusku naftu. Kako će se to sada nakon sankcija, koji će to udio biti, to je... Zna menadžment rafinerija, mi u BiH ne možemo to.
Prema podacima Uprave za neizravno oporezivanje BiH, tokom prošle godine u BiH je ukupno uvezeno blizu 1,35 milijardi litara goriva u vrijednosti veće od 739 miliona eura. Prednjači dizel, kojeg je lani uvezeno oko 1,18 milijardi litara u vrijednosti oko 630 miliona eura, što je više od 88% ukupno uvezenog goriva. Benzina je uvezeno oko 161 milion litara, u ukupnoj vrijednosti nešto veće od 97 miliona eura ili oko 12% ukupno uvezenog goriva tokom 2021. godine. Gledano po zemljama, najviše goriva, dizela i benzina je uvezeno iz Hrvatske, oko 535 miliona litara, što je oko 40% ukupnog uvoza. Iz Italije u Bosnu i Hercegovinu uvezeno oko 388 miliona litara goriva ili oko 29% ukupnog uvoza. Iz Srbije je uvezeno oko 329 miliona litara goriva, što je oko 24,6% ukupnog uvoza. Uvoz iz Grčke iznosio oko 67 miliona litara ili oko 5% uvoza. Osim iz ovih zemalja, BH je gorivo uvozila iz Bugarske, Slovenije, Austrije, Mađarske te Španjolske, zbirno manje od 27 miliona litara. Nakon havarije u oktobru 2018. godine, jedina rafinerija nafte, ona u Brodu, prestala je prerađivati sirovu naftu. Rafinerija u Brodu, rafinerija ulja Modrića, kao i Nestro Petrol i Optima Grupa, koji kroz mrežu benzinskih pumpi trguju naftnim prerađevinama, u većinskom su vlasništvu ruskog Zarubrežnjefta. Prema revizorskom izvještaju koji radio BDO, akumulirani gubitak im je premašio 400 miliona eura i nastavak poslovanja im ovisi o pomoći matične ruske kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Mještani Sjeverne Mitrovice ne znaju šta je dogovoreno kada je riječ o naplati električne energije u opštinama na sjeveru Kosova. Iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 10. juna rekao da ostaje da se usaglase tehnički detalji i da će rezultati sporazuma biti vidljivi narednih dana. O tome Sandra Cvetković.
Meštani četiri opštine na severu Kosova, Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, gde većinu čine pripadnici srpske zajednice, preko dve decenije ne plaćaju račune za utrošenu električnu energiju. Ipak neki od njih smatraju da račune treba plaćati kako bi snabdevanje električnom energijom bilo stabilno i redovno. Slušamo Dragicu i Dragana iz Severne Mitrovice.
Kada vam kažem, u svakom slučaju više volim da platim struju nego da je nemamo. Hvala da vam kažem. Ja sam za to, hvala da vam kažem. Hvala da se plati.
Sve što potrošiš moraš platiti. I kada odeš nešto da kupiš moraš platiti. Tako i struju. Jer dosta je bilo 20 godina.
Ima i onih koji su protiv naplate računa za utrošenu električnu energiju. Da čujemo šta kažu Aleksandar i Miloš iz Severne Mitrovice.
Ne znam, mislim, neki red mora da postoji. Sad pre bi plaćali našoj državi nego kosovskim institucijama. Tako da ne znam, mislim da nas sve više guraju u ruke Prištine.
Ne znam. Ne bi trebalo.
Ono što ovoga puta ostaje nejasno je da li će u narednim danima biti formirana kompanija Elektrosever, kako je to predviđeno sporazumom Kosova i Srbije, postignutog 2013. u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Ta kompanija je trebala da dostavlja i vrši naplatu računa građanima na severu Kosova. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su 10. juna vođeni razgovori sa, kako je rekao, turskom stranom KEDS-om oko prisustva na severu Kosova.
Nadamo se da ostalo samo tehnika i da ćemo imati dobre rezultate već u danima koji su pred nama.
KEDS je kosovska kompanija za distribuciju električne energije, a od 2013. njome upravlja turski konzorcijum. KEDS ima ekskluzivna ovlašćenja da distribuira električnu energiju na celoj teritoriji Kosova, da upravlja i održava terensku imovinu. Iste kompanije nisu niti potvrdili niti demantovali navode srpskog predsjednika da je postignut dogovor, već je saopšteno da je pitanje električne energije na severu Kosova predmet razgovora dve strane u okviru dijaloga, te da bi svaki postignuti dogovor promenio situaciju na bolje. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova i Kancelariji za Kosovo vlade Srbije sa upitom oko detalja sporazuma o energetici, ali odgovor do sada nije stigao. Iz kosovskog operatera za prenos i tržište električne energije navode da su gubici samo za 2021. godinu dostigli iznos od 40 miliona evra. Od 1999. do 2017. godine dug za sever Kosova su paušalno plaćali građani Kosova iz ostalih opština južno od Ibra, tako što su im računi bili uvećani za oko 3%. Međutim, nakon brojnih žalbi, apelacioni sud je 2017. godine odlučio da su suspenduje takvu praksu jer je bila nezakonita. Trenutno račune za utrošenu energiju na severu Kosova plaća KOST, odnosno vlada Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U
dramatičnom povratku posle 5 godina na marginama ujedinjena francuska levica je usred rasta troškova života i opšteg nezadovoljstva politikom u prvom krugu parlamentarnih izbora osvojila skoro isto glasova kao centristička koalicija Emanuela Makrona. Ovakav rezultat zapretio je da će otežati drugi mandat predsjednika koji deluje nezainteresovan za probleme običnih građana, pišu svetski mediji. Crveno-zeleni savez koji predvodi Jean-Luc Mélenchon zabeležio je dobar rezultat u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj, čime je dobio priliku da ugrozi Macronovu kontrolu nad Narodnom skupštinom u drugom krugu glasanja sljedećeg vikenda, ističe Financial Times. Iako je Macronova centristička koalicija zajedno osvojila 25,75% glasova, neznatno više od 25,66% koliko je osvojio Mélenchonov savez Nova ekološka i socijalna narodna unija, projekcije ipak ukazuju da će dominirati Narodnom skupštinom. Po projekcijama na osnovu prvog kruga glasanja, Macronov savez mogao bi da ima između 255 i 305 poslanika, dok je za većinu potrebno 289. Levica bi sa druge strane mogla da osvoji između 150 i 205 mesta u Donjem domu. Rezultat glasanja 7 nedelja, pošto je Macron na predsjedničkim izborima ubedljivo pobedio liderku krajnje desnice Marine Le Pen i osvojio drugi mandat, označava dramatičan povratak francuske levice posle 5 godina političke marginalizacije, ocjenjuje britanski list, ukazujući da će levica pod vođstvom 70-godišnjeg Mélenchona u najmanju ruku makar moći da bude glasna opozicija u parlamentu, dok Macron bude nastojao da nastavi ekonomske reforme. Francuski birači su se okrenuli od Macrona ka Mélenchonu usled krize troškova života, ocjenjuje Times. Komentatori kažu da je Macron, koji je bio ubedljiv pobednik na predsjedničkim izborima, oboren sa pijedestala kombinacijom inflacije od 5,2%, njegovom odlukom da na čelo vlade postavi Elizabeth Borne, koju mnogi smatraju dosadnom tehnokratkinjom, kao i lošim postupanjem vlade tokom finala Lige šampiona između Real Madrida i Liverpoola. Izbori su, ističe Times, značajan uspjeh za Mélenchona, radikalnog levičara koji želi da izvede Francusku iz NATO saveza, okonča zavisnost zemlje od nuklearne energije i zamrzne cene 100 osnovnih dobara. 5 godina Macronove politike naklonjene biznisu otuđilo je mnoge glasače, posebno na levici, piše Wall Street Journal, dodajući da mnogi Francuzi vide Macrona kao predsjednika bogatih koji nema razumevanja za ekonomske probleme običnih građana. Levo-orijentisane birače također od Macrona odbilo i njegovo skretanje udesno po bezbednosnim pitanjima. Izlaznost od samo 47,5% odražava široko rasprostranjeno razočaranje u politiku i osjećaj birača da se ništa neće promijeniti bez obzira na političko opredeljenje zemlje, ocjenjuje New York Times. Mada je Macron odlučno pobedio na predsjedničkim izborima u aprilu, on je na kraju dobio više glasova od Le Pen zato što su glasači više željeli da spreče pobedu ekstremne desničarke nego što je postojao nekakav talas entuzijazma za njegovu politiku, piše američki list, ističući da dok rastu računi za energiju i hranu, predsjednik deluje neobično nezainteresovano za građane i njihove brige.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Polska građanska inicijativa prikupila je više od 11.000 potpisa za referendum protiv izgradnje hotela na šetalištu uz more, čiji je investitor, kako javlja Eni Zebić, srpski biznismen Dragan Šolak.
Hotel sa 5 zvjezdica, visok 27 metara na šetnici Lungomare pored mora u Puli, sa 7 nadzemnih etaža i 2 podzemne i sa ukupno 360 kreveta. Protiv tog projekta srpskog milijardera i medijskog tajkuna Dragana Šolaka, građanska inicijativa za Lungomare sakupila je debelo više od 20% potrebnih potpisa od ukupno 49.000 upisanih birača u Puli i najvjerojatnije u jesen će građani Pule odlučivati žele li da se taj hotel gradi ili ne. Inicijalnu ideju za referendum dala je Pulska zeleno-lijeva stranka Možemo, koja je bila dio vladajuće koalicije u Puli zajedno s vijećnicima nezavisne liste gradonačelnika Filipa Zoričića i Socijaldemokratske partije, nakon što u gradskom vijeću Pule nije prošao njihov prijedlog da se izmjenom prostornog plana otkloni mogućnost izgradnje takvog predimenzioniranog hotela na najomiljenijoj pulskoj šetnici uz more. Predsjednica Pulskog gradskog vijeća Dušica Radojčić.
Od svojih kolega u gradskom vijeću ne samo da nismo
dobili podršku za ideju da se razmotri urbanistički plan uređenja koji to omogućava, nego smo zapravo dobili otvoreno lobiranje za investitora.
Nakon toga je vladajuća koalicija pukla. Projekt na terenu u Puli vodi tvrtka Hotel Valkane, čiji je direktor Stevan Mujđa, koji je slučajno i član predsjedništva pulske organizacije SDP-a, koja je u gradskom vijeću zagovornik izgradnje hotela. Međutim, on nije odgovorio na naše pozive, a po snimljenoj poruci teleoperatera nalazi se izvan Hrvatske. Pulski gradonačelnik Filip Zoričić, čija nezavisna lista u gradskom vijeću Pule također podržava projekt, za naš program kaže da poštuje referendumsku inicijativu, ali da je pulski Možemo politička prevara.
U životu nisam vidio konkretnog investitora, pa onda meni ljepiti etikete da sam dio nekakvog krupnog kapitala i tako dalje, mogu samo zlonamjerni ljudi. Pulski Možemo koristiti laži da bi politički profitirao, međutim prije mislim da će popiti gorki peli nego pokupiti vrhnje, jer očito je jasno i javnosti i sugrađankama i sugrađanima da je ekipa Pulskog Možemo na čelu Dušicom Radojčić iskoristila građansku inicijativu i za svoje političke poene.
Dušica Radojčić međutim kaže kako se Zoričić i pulski SDP nisu odmakli od IDS-ovog klijentelističkog i koruptivnog postupanja, pogotovo kada se radi o raspolaganju prostorom koji je u priobalju posebno dragocjen. Glavni urednik neprofitnog pulskog radija Rojc Branimir Sljepčević pratio je slučaj od početka. On se ne slaže s ocjenom da su Možemo politički instrumentalizirali cijeli slučaj.
Dio građana koji se želi aktivirati traže da oni odustanu od toga. I oni su toga odustali i dali im svu drugu podršku koju su javno komunicirali, tako da ne vidim da je tu išta bilo nekih skrivenih interesa. I mislim da su građani koji su u stvari, kad ih se gleda, barem taj vrh inicijative različitih svjetonazorskih i političkih uvjerenja, ovdje se isključivo organizirali da bi zaštitili taj jedan javni prostor koji svakodnevno koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Može li započeta lagana tema tako i završiti ili obično konča nekom preprekom i problemom? Da li su one teme koje u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su možda upravo takve najvažnije za pojedinca i društvo? Moramo li se zapravo za stvarne lagane teme izboriti i ko je nametanjem svojih interesa od BH građana u stvari napravio laganu temu? O tome u novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine, a zavirila je Leila Omeragić-Ćatić.
Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije. Meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula.
Nije u Bosni neka umjetnost izlagane uskočiti u tu tegobnu.
Kad ste hodali Darivom, recimo, jeste li posmatrali Darivu kako je uređena, fali li još šta?
Prepo fali mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati, toalet, da ima.
To automatski nije lagana
to
tema.
To su teške teme, upravo to.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi.
Ekonomija nam se zasniva na inšala. Kod nas je cesta ako Bog da.
Bundestag šta već 7 dana raspravljaju šta će s Mravinjac. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu da liječimo djecu.
Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Toliko se akumulira bijesa, ljutnje, gorkog smijeha da ili ćeš puknut ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
I oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
Podcast zaviri ispod površine, nepodnošljiva težina laganih tema, potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Nova zapljena cigareta milionske vrijednosti u Luci Bar. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio da je uhapšen bivši ukrajinski obavještajac Andrij Naumov. Odbor Evropskog parlamenta prvi put traži međusobno priznanje Srbije i Kosova. Onemogućena evakuacija civila iz ukrajinskog grada Sjeverodonjecka, rekao je za Radio Slobodna Evropa vojni guverner regije Lugansk. Moskovska berza će obustaviti trgovinu švajcarskim frankom nakon što je Švajcarska usvojila nove sankcije Evropske unije protiv Rusije. I bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.